апостольського палацу. Кажуть, щось невідкладне. Гаразд, Дієго, гаразд. Кардинал Давіно. І далі силкувався стягнути рукою вмикача. З'єднайте мене. Ваша привилебність, озвався інший голос. Глибоко вибачаюсь за дзвінок у такий час. Чи ваш секретар ще на лінії?
Так, звичайно,
сказав голос отця Дієго Маркузі. Тоді й покладіть трубку, отче. Те, що я маю сказати, стосується тільки його привилебності. Кардинал Давіно нарешті увімкнув світло. Було 25 хвилин на 12.
Святий отець серйозно захворів.
Матір Божа! В устах Давіно це прозвучало як початок молитви. Він уже цілком прокинувся.
Святий Отець викликає вашу привилебність, але ніхто не повинен нічого знати. Ви розумієте?
Так, так, розумію, відповів Давіно. О 23:55 є поїзд до Рима, у Римі машина зустріне вас і привезе просто до Святого Отця. Я радив би вашій привилебності не викликати зараз вашого особистого шофера, адже ви живете зовсім близько від центрального вокзалу. Просто залиште записку отцеві Маркузі і попередьте, що вас не буде кілька днів і що ви зателефонуєте йому завтра. Боюсь, святий отець довго не протягне, але прошу вас нічого не казати отцеві Маркузі. Ви розумієте, ваша привилебності?
Так, так розумію.
Коли архієпископ Флоренції поклав трубку, у двері постукали.
«Прошу,
потрібна моя допомога, ваша привилебності?»
«Ні-ні, Дієго, повертайся до ліжка, я можу відлучитись на декілька днів. Але завтра я вам подзвоню і повідомлю, чи доведеться монсеньорові Зербіні відправити недільну месу.
Наказати Альду подати автомобіль?
Немає потреби. Лягайте, Дієго, собі спати. Лягайте.
Давіно квапливо одягався, водночас подумки проказуючи молитву. Він збагнув, що таємна подорож до Ватикану вимагає звичайного чорного костюму без кардинальського пурпуру чи єпископського хреста на ланцюгу. За 20 хвилин до 12 він вийшов зі свого дому на п'яцца Сан-Джованні, повернув на Віа Церетані, у кінці взяв праворуч і поспішив повз ряд маленьких готелів на Віа Панцані. Задихавшись, він перебігав п'яцца дель Уніта Італіана. Він навіть не помітив чорного автомобіля, що на великій швидкості виїхав зі стоянки. Почув тільки скрегіт коліс, коли той завертав. Кардинал Давіно обернувся. Його засліпило фарами, потім ударило. Автомобіль понісся на п'яцца дель Стаціоне і зник у вулицях за вокзалом. Райан дізнався, що кардинал Давіно загинув в автокатастрофі. Він не надав цій новині особливого значення, поки не прочитав ранкові газети. У більшості газет зазначалось, що це була звичайна дорожня пригода, очевидно, з вини п'яного водія. Однак найдоскіпливіші запитували, а що робив кардинал католицької церкви у п'ятницю о півночі коло вокзалу вдягнутий в сутану простого священника. Одна газета цитувала отця Дієго Маркузі, його особистого секретаря, який повідомив, що тієї ночі десь о пів на 12 до кардинала дзвонили з апостольського палацу.
Апостольський же палац усе заперечив.
Райан подзвонив до отця Маркузі. Невтішний священик підтвердив, що справді відповідав на дзвінок з апостольського палацу, чи принаймні від людини, яка твердила, що телефонує звідти.
Райан уже не знав, чому й вірити.
Розділ 12. Можайська виправна трудова колонія, одна з двох у Московській області, призначалась для злочинців віком від 15 до 20 років. Бабахін сподівався, що не зазнає чергової невдачі. Минулого тижня він забракував двох кандидатів, а час сквапив. У Можайську, за 110 кілометрів на захід від столиці, за дерев'яним парканом колонії лежав густий сніг. Два охоронці провели Бабахіна через двері з міцними засувами. На земляній смузі між внутрішньою та зовнішньою огорожами снігу не було, вздовж смуги тягся колючий дріт під напругою. Що 30 метрів на огорожі висіли написи «Заборонена зона, не підходити». Комендант табору майор Олег Васютін обережно позирав на Бабахіна крізь скельця окулярів у металевій оправі. Він не знав, чи чекати йому догани за те, що він не досить суворий, чи за те, що надто суворий. Бабахін його заспокоїв. «Ви тільки хочете зустрітись з одним з наших хлопців?» – з полегкістю запитав Васютін. «А чого ж, товаришу генерале, скажіть, хто це я? Відведу вас до його барака». «Плісецький», – сказав Бабахін. «Сергій Іванович». «А», – зітхнув майор. Він не любив зайвих проблем. «Боюсь, Плісецький в ізоляторі». «Ну, тим краще», – сказав Бабахін. «Я зможу побачити його перед розмовою». Васютін провів Бабахіна повз шість довгих низьких бараків. У кожному з них був загін на 60-70 в'язнів, які спали там на залізних двоповерхових нарах. Розподіл по бараках мав виховувати в ув'язнених певну групову гордість, а також був добрим засобом контролю. Як усі радянські теорії при вихованні злочинців, ця провалилася у першій частині, але цілком успішно здійснювалася у другій. Охоронець відімкнув два замки ізолятора. Васютін відкрив тверне вічко і пропустив Бабахіна подивитись. Бабахін побачив гарного юнака з густими русявими кучерями. Нова гуманна політика Верховної Ради дозволяла тепер не стригти в'язнів під машинку. Плісецький був у чорній табірній куфайці з номером на нагрудній кишені. Бабахін кивнув і закрив вічко. «Розкажіть мені про нього». «О, він завдає нам чимало клопоту», – почав Васютін. «18 років, народився в Ленінграді. Син балерини Кіровського театру Ніни Плісецької. Батько покинув їх, коли хлопцеві було всього 2 роки. Мати душі не чула у хлопцеві. Хотіла, щоб він теж танцював, послала його вчитись».